Καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα.gr σε ένα ακόμη podcast και σήμερα θα πάμε στο θέατρο και σε ποιο θέατρο, στο Απομηχανής Θέατρο, στην Πάνω Σκηνή, όπου από την Τετάρτη 11 Μαΐου ξεκίνησαν οι παραστάσεις που θα παίζονται μέχρι την Κυριακή 5 Ιουνίου. Ευχόμαστε να συνεχίσει και μετά από αυτό. Ποια παράσταση, όπου και αν πας, μη χαθείς, του Νίκου Σκορίνη, σε σκηνοθεσία ενός εξαιρετικά ταλαντούχου σκηνοθέτη, του Δημήτρη Μιλωνά. Με χαρά σήμερα θα συνομιλήσουμε για την παράσταση αυτή με το σκηνοθέτη. Δημήτρη, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν,
να πω καταρχήν ότι ήδη η παράσταση, επειδή την πρώτη εβδομάδα έγινε sold out και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, έχει πάρει παράταση μέχρι τις 12 Ιουνίου.
Εύχομαι να πάρει παράταση και ακόμη περισσότερο. Αυτό που ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας είναι, αυτή η παράσταση δεν είχε προγραμματιστεί και για το φθινόπωρο ή κάνω λάθος?
Όχι, αυτή η παράσταση είχε προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.
Α, μάλιστα.
Και μετά μας σταμάτησε ο κορονοϊός.
Σωστά.
Και ανεβαίνουμε τώρα.
Μάλιστα. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μία, πώς να το πω, post-season θεατρική σεζόν. Μετά την πατροπαράδοτη Κυριακή των Βαΐων που όλα τα θέατρα τελειώνουν, βλέπουμε πολλές θεατρικές σκηνές, έτσι για 1-1,5 μήνα παρουσιάζουν παραστάσεις και χαίρομαι πάρα πολύ ακούγοντάς που λες ότι είναι και sold out, ήταν μάλλον sold out οι πρώτες παραστάσεις, γιατί αυτό δείχνει ότι το κοινό έχει ενδιαφέρον, διψάει.
Ναι, το κοινό διψάει, αν μας αφήσει ο κορνιός, η πόλεμη, οι εξωγήινοι και οι μετεωρίτες, όλα τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά.
Έχεις απόλυτο δίκιο, λέγοντας για τους εξωγήινους και τις μετεωρίτες, διότι μόνο αυτό δεν μας έχει συμβεί.
Μόνο αυτό δεν μας έχει συμβεί, ναι, ακριβώς.
Μέχρι στιγμής εύχομαι να πάνε καλά σε μια πολύ δύσκολη εποχή που
πολύ δύσκολη εποχή
ο κόσμος χυμάζεται με την ακρίβεια. Καλή είδηση δεν ακούς. Να σηκωθείς και να πεις, αχ, τι ωραία μέρα σήμερα να πάω και ένα θέατρο,
ακριβώς,
να περάσω,
ναι,
όμορφα.
Ακριβώς. Δεν ακούς καλή είδηση και έχουν ευθύνη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
και βλέπεις και οι οικογενειακές τραγωδίες που γίνονται σερίαλ, δηλαδή είναι μια κουβέντα όλο αυτό το πράγμα.
Θα συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, πάμε στην παράσταση, όπου και αν πας να μην χαθείς. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει σκίσει, έχει κάνει πολλές χιλιάδες αντίτυπα, του Νίκου Σκορίνη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη. Τι μας παρουσιάζεις?
Λοιπόν, αυτό είναι όντως ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα του Νίκου Σκορίνη, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια πολύ γραφότατος.
Ναι,
κάθε χρόνο δηλαδή βγάζει ένα βιβλίο.
Ναι, ναι.
Και αυτό το μυθιστόρημα λοιπόν είναι μια Οδύσσια σύγχρονη, του ήρωα που λέγεται Ορέστης και ξεκινάει την ιστορία του από το 1950 και διατρέχει μέχρι το 2012 και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ο άνθρωπος αυτός είναι αριστερός, έχει ο θείος του, είναι από ένα χωριό της Λακωνίας, του λέει τι θα γίνεις παιδί μου όταν μεγαλώσεις, γιατί η οικογένειά του είναι αριστερή, οι μνήμες του, αυτά που έχει ακούσει από τους γονείς του, από τους συγγενείς του, είναι συμβάντα και εμπειρίες αριστερών. Του λέει ο θείος του τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Λέει κομμουνιστής, θα κομμουνιστείς θείε. Μην το ξεχάσεις. Λέει αυτό δεν θα το ξεχάσεις. Όχι, δεν θα το ξεχάσω. Ξεκινάμε λοιπόν και βλέπουμε την ιστορία αυτή του Ορέστη από το 1950 μέχρι το 2012. Η ιστορία ξεκινάει λίγο αντίστροφα. Ξεκινάει σε ένα νησί του Αιγαίου που σε μια παραλία ξεβράζεται ένα προσφυγόπλο, ένα μικρό παιδάκι που πνίγεται. Μέσα σε αυτή την καταστροφή που βιώνουν όλοι είναι και αυτό το θέμα της προσφυγιάς που και η χώρα μας έχει μεγάλη δυστυχώς εμπειρία προσφυγική.
Σωστά.
Και στο παρελθόν και τώρα. Mm-hmm. Και τώρα την περίοδο των μνημονίων φύγανε πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό και οι οποίοι δεν έχουν γυρίσει πίσω.
Ακριβώς.
Διότι οι συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να μπορούν να αποδώσουν στη δουλειά τους όπως αποδίδουν στο εξωτερικό. Με αυτό λοιπόν το θέμα λοιπόν ξεκινάει από εκεί και βλέπουμε τη μεγάλη ιστορία που διατρέχει την ελληνική ιστορία και την ανθρωπότητα, τη Χούντα, την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Βλέπουμε δηλαδή τη μεγάλη ιστορία σε σχέση με τη μικρή ιστορία του Ορέστη, δηλαδή το σχολείο του, τους γονείς του, τον πατέρα, τη μητέρα του, τον αδερφό του, τους ερωτές του, τον πρώτο του έρωτα, τον μοιραίο του έρωτα, τον τελευταίο του έρωτα. Και βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία του Ορέστη σε συνδυασμό λοιπόν η ιστορία με γιώτα μικρό σε σχέση με την ιστορία με γιώτα κεφαλαίο, πώς η μία επηρεάζει την άλλη.
Μάλιστα. Εδώ έχουμε λοιπόν, Δημήτρη, τη λογοτεχνία, το θέατρο και την ιστορία να συνομιλούν. σκηνικά. Ήταν δύσκολο αυτό για την δική σου τέχνη, για τη σκηνοθεσία σου?
Στα τελευταία χρόνια υπάρχει και από επιλογή και από ελλείψη καινούριων έργων, υπάρχει μια τάση η λογοτεχνία να γίνεται θέατρο.
Και τηλεόραση τον τελευταίο καιρό.
Ορίστε, και η τηλεόραση. Και η τηλεόραση, ακριβώς. Η λογοτεχνία, λοιπόν, εμείς όντως αυτό έχει πολλές απαιτήσεις, διότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα 600 σελίδων.
Βέβαια.
Το οποίο θα πρέπει να γίνει μια παράσταση δύο ώρων, όπως και έγινε. Και αυτό, λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον και τη δυσκολία, και την δημιουργική όμως αυτή τη δυσκολία, και το ενδιαφέρον πάρα πολύ, πώς μετατρέπεις ένα λογοτεχνικό κείμενο σε θέατρο, χωρίς να παραβιάσεις ότι αυτό που βλέπει ο θεατής είναι λογοτεχνία, αλλά παραστατώντας το με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο θεατής να μην πει «γιατί να το δω εγώ τώρα και να μην το διαβάσω το βιβλίο σπίτι μου». Άρα αυτή η διαδικασία στην πρόβα, πώς μετατρέπεις τη λογοτεχνία και τα λοιπά στη δική μας παράσταση, κράτησε ουσιαστικά, έχουμε κάνει 5 με 6 μήνες πρόβα για να μπορέσει να βγει αυτό το μυθιστόρημα θέατρο. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία με μένα, τους συντελεστές και τους ηθοποιούς, γιατί η παράσταση, εγώ δεν δουλεύω λόγω και της προϋπηρεσίας μου και των σπουδών μου με το σύστημα ότι κάνω τη διασκευή του στο σπίτι μου και τη φέρνω έτοιμη στην πρόβα, αλλά καθοδηγώ τους ηθοποιούς ούτως ώστε η διασκευή να προκύψει μέσα από τη διαδικασία της πρόβας. Mm-hmm. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τον ηθοποιό και για μένα και για τους συντελεστές, πώς προκύπτει η θεατρική σκηνή από λογοτεχνία, κρατώντας το κείμενο του Νίκου του Σκορίνη και προσπαθώντας αυτό το κείμενο να το κάνει θέατρο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Και πραγματικά, έτσι όπως το ακούμε να μας το περιγράφεις, μας προδιαθέτεις πολύ θετικά να έρθουμε να δούμε την παράσταση. Να πω πολύ σύντομα: κείμενο του Νίκου Σκορίνη, σκηνοθεσία και διασκευή δική σου. Η δραματουργική επεξεργασία είναι της Άννας Ελεφάντη. Και πες μας τους παίκτες σου, πες μας τους ηθοποιούς σου.
Βεβαίως. Η ηθοποιή μου είναι η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, ο Θανάσης ο Σκορλός, ο Θοδόσης ο Σκαρβέλης, η Δήμητρα η Μάζη,
ο Δημήτρης Μπούρας,
ο Δημήτρης ο Μπούρας
και η Δάφνη Δίγκα.
Και η Δάφνη Δίγκα, ακριβώς. Λοιπόν. Είναι έξι ηθοποιοί, δουλευταράδες και πάρα πολύ ταλαντούχα πλάσματα.
Μάλιστα. Άλλωστε έχεις μάθει στην σκηνοθετική σου πορεία να έχεις εργάτες που δεν κουράζονται εύκολα στις πρόβες αλλά και στις παραστάσεις. Να πούμε ότι παίζετε Τετάρτη στις 8, Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 5, που αλλού, στο Απομηχανής Θέατρο στην Πάνω Σκηνή. Πες μας και την οδό του θεάτρου.
Είναι στο Πεταξουργείο, Ακαδήμου 13.
Μάλιστα, Ακαδήμου 13. Μια τελευταία ερώτηση. Μέσα στην πανδημία βιώσαμε πολλά δεινά και πολλά δύσκολα, τα οποία συνέβησαν και στο χώρο του θεάτρου. Πολλές φορές ακούστηκε ότι η σκηνοθετική εξουσία, η εξουσία που έχει ένας σκηνοθέτης, δημιουργεί, πώς να πω, καταστάσεις δυσάρεστες στους ηθοποιούς και στο θέατρο εν γέννη. Εσύ, τι είδους σκηνοθέτης είσαι? Δύσκολος, φωνακλάς, δίστροπος, πετάς τα σάκια, τι γίνεται?
Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι κάθε φορά ο άνθρωπος φαίνεται όταν παίρνει την εξουσία στα χέρια του. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το θέατρο, έχει να κάνει με όλους τους εργασιακούς χώρους. Το θέατρο είχε την τύχη να αποκαλύψει πράγματα, και αυτό είναι πολύ λυτρωτικό, γιατί όταν αποκαλύπτει κάτι και βγαίνει στην επιφάνεια, είναι λυτρωτικό για όλους. Δηλαδή το θέατρο, σαν ένας άλλος ειδίποδας, έβγαλε τα μάτια του κατά την περίοδο τώρα που έγινε το μητρού και είδε. Αυτό θα ήταν καλό να έχει συμβεί και σε άλλους χώρους. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι το θέατρο, επειδή συγχρονίζονται διαφορετικοί άνθρωποι πολύ καιρό μαζί και επειδή η εξουσία φέρνει και πολλά καλά αλλά φέρνει και πολλά δεινά, σίγουρα έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα βίας ψυχολογικής, λεκτικής και σωματικής. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν βρισκόμαστε στην τέχνη αυτή ούτως ώστε ο ένας να βασανίζει τον άλλον. Βρισκόμαστε στην τέχνη αυτή ούτως ώστε ο ένας να βρίσκεται με τον άλλον και όλοι μαζί, τηρώντας ο καθένας τους κανόνες που τους επιβάλλει η θέση του. Δηλαδή ο σκηνοθέτης έχει εκ των πραγμάτων μια θέση καθοδηγητή και μια θέση ο οποίος διευθύνει ένα σύνολο ανθρώπων και οι ηθοποίοι από την πλευρά τους δεν είναι εκτελεστικά όργανα ούτε είναι υποχρεωμένοι να βασανίζονται από κανέναν, συμμετέχουν και αυτοί δημιουργικά σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε όλο αυτό που έχει γίνει, αυτή η αποκάλυψη, στο χέρι μας είναι να οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες στο χώρο μας και να γίνει και παράδειγμα αυτός ο χώρος και για άλλους χώρους και για αποκαλύψεις και για εξέλιξη πιο δημιουργική, πιο συμπληρωτική και πιο αλληλέγγυα. Άρα, εγώ δεν χρειάζεται να απαντήσω ούτε θα σαν και μετά μου ούτε τίποτα. Σημασία έχει η αυστηρότητα έγκυται μόνο ως προς τη διαδικασία και ως προς το να προσπαθήσουμε όλοι να βγάλουμε.
Ο δάσκαλος πρέπει να είναι και αυστηρός τώρα, μην πάμε και στο άλλο άκρο.
Ακριβώς συμφωνώ. Πάντα με την έννοια όμως της δικαιοσύνης,
βεβαίως.
Πάντα με την έννοια του ότι εμείς προσπαθούμε ούτως ώστε η παράσταση να γίνει όσο καλύτερη γίνεται. Μέχρι εκεί. Τα άλλα, Νίκο μου, έχουν να κάνουν με άλλα φαινόμενα.
Μάλιστα.
Δεν έχουν να κάνουν με τη δημιουργική διαδικασία. Έχουν να κάνουν με ναρκισισμό, με εξουσιομανία, με εγωπάθεια. Έχουν να κάνουν με άλλα φαινόμενα. Απλά καλύπτονται πίσω από το ρόλο του σκηνοθέτη ή πίσω από τη διαδικασία της πρόβας.
Όπως...
Η αυστηρότητα έχει να κάνει με τη διαδικασία και τη δημιουργικότητα. Όχι το να βασανίζει ο ένας τον άλλον.
Και όπως λέει και ο συνάδελφός σου Νίκος Ψαράς, όσοι έχουν τέτοια προβλήματα, καλό θα είναι να πάνε στον ψυχίατρο να τα λύσουν και μετά να ασχοληθούν με την τέχνη, γιατί κανένας δεν χρωστάει να ανέχεται την οποιαδήποτε τρέλα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά.
Συμφωνώ.
Του άλλου.
Έτσι. Αυτά γινόταν πάντα, Νίκο, να πούμε την αλήθεια.
Ναι, σωστά.
Απλά έχει αλλάξει η εποχή τώρα. Ναι, έχει αλλάξει η εποχή. Τα πράγματα πια δεν κρύβονται. Οτιδήποτε γίνεται μαθαίνεται αμέσως.
Πολύ σωστά το λες.
Και ο στόχος δεν είναι κάποιος επειδή φοβάται ότι θα μαθευτεί να μην το κάνει. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η διεργασία ούτως ώστε όλοι να καταλάβουν ότι εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία πρέπει να είναι βασανιστική. Έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση δημιουργική.
Μάλιστα.
Και τώρα είναι πολύ καλό αυτό που συμβεί, διότι και οι άνθρωποι πια καταγγέλουν και μάλιστα θα καταγγέλουν αμέσως και αυτοί που έχουν αυτά τα θέματα θα καταλάβουν ότι πια δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από το φόβο ή την ανωνυμία.
Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα οποία είπαμε και ειδικά για αυτό που είπες, ότι το θέατρο ως νέος ειδίποδας έβγαλε τα μάτια του και είδε. Και με αυτό θα κλείσουμε, να επαναλάβουμε την παράστασή σου όπου και αν πας μη χαθείς, σε ένα κείμενο του Νίκου Σκορίνη που παίζεται στο Απομηχανής Θέατρο στην Οδό Ακαδήμου 13 στο κέντρο της Αθήνας. Δημήτρη Μιλωνά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Τέλος, Άλεξ.